شاعره ترانه دنگی کردی کوماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم هزاران صلاة وصلواتان لرين دار روحيانتي پاكي ختمي پیغمبران حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وعليه وسلم وابن مالي برزي هزاران درود وصلاوش پشششكين باقويقراني هجو دلالي ازگه رادیو کردی ترانم کتو همو کتکتن باش. بختوارم لوی که لروشی چوارشمش لخزمتنم لحفده سنموازی 1400 ریکوتی سی جمعدیو لولی 1443 کوچی و 8 دسامبری 2021 زینی لازگه کمن لخزمت وی عزیز دام. لسر کاجمیر پینجیشالله تازترین حوالکان ایران نوچه جیهان لچوارچه وی برنامه حق به حوال و راپول پیشکشی اوی برزدکم دو بدوی اویش ایشالله برنامه تروسکا پیشکشن دکره بو ماوی 20 دقیقه. هاو کنن لبشی تولید برنامه که نمده کردوه پیشکش دکره تو اینجا چین سر میان برنامه که ادبی که نزدیک به 5 دقیقه پیشکشتن دکره تو اینجا لبشی دو همی حوالیش من دگه ما و خزمتی وی هجار لسر کجمه ششو بشی دو همی حوالیش با گدهی تن دگینم که دوه به دوه اویش برنامه گشتک منی میدیا کن با گدهی تن دگینین پرش موسیقی اکتن با بلاو دکنه و اینجا چین سر دوه بشی برنامه کنیم رو من که بشی که تلا چی رو که رادیویا اما سرجمی برنامه کنیم روی ایمه یا دوتن لیدکم که هوری تیم بفرمون
رادیو کردی تران میدیای هودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنوا رگا کنی پیوندی لگل کنال رادیو تلویزیونی سحری کردی جمعه رادیو کردی تران لا تارا کمالای تیکانی وایبر و تلگرام و هر وحا کرتنامه 0092-935-107-3004 نونشانی رادیو کردی تران لا تاری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوار و برهمکان ایوه بریتی لا وینا، ویدیو، دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیواندی من لگلاب کن ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش دات سحر تیوی دات ای آر کانالی تلگرام ادساین سحر کردیش چانل
ساعت 17 ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران سردری چند حوالک دیدارو چاو پیکوتنی حلبوسی لگل کار به دستانی حریمی کردستان لحظه رو بندی بجداری کردوستون نکان در دولتی عراق اولاف شولتز بوه راویشکاری آلمانیا و سردمی مرکل کتایی هد و گمان لیک راوی که بجداری پیلانی کشتنکی خاشقچی در فرانسه قربست کرد من او یادی خدا با اسلاوی که گرم لگوی گرانی هیجای ازگی رادیو کردی تران امکاتو همو کتکتن باش حتمیم لبرنامه هگوی حوالو راپور لخزمتنم سراتا چند حوالکتن بوده خوین موا سرچاوکانی حوال لدیداری سروکی پارتی تقدمو سروکی پارلمانی حلوشاوی عراق لگل سروکانی حریمی کردستانی اموالاتا لباره بجداری سنو کردکان لدولتی دهاتوی اموالاتا حوال گنده محمد حلبوسی سروکی پارتی تقدم و سروکی پارلمانی حلوشاوی عراق لگل نیچیروان برزانی سروکی حریمی کردستانی عراق مسرور برزانی سروک وزیران یمنوچو مسعود برزانی سروکی پارتی دموکراتی کردستان دیدارو تویجیان کرد آمده بوان لم دیدارانه دا دوا این گران کاریکان سیاسی و اسایشی عراق دامزدانی کابینه نوی امولاتو پرسو مسلکانی برکشو چارسه نکروی نوان حالی رو بغلو پرسو مسلکانی تریانده ی برباسو لیک دانوا. حل پوسی و سروکانی حرمی کردستانی عراق هروها لسه گرینگایتی هاوکاری و ریکوتنی ها بجلنوان هزکان و داینکانی عراقی با مبستی حلگتنی هنگاوی گرینگ لروتی سیاسی و دامزدانی کابینه کی گشداگر لهم و داینکان و گروپه عراقیکان با مبستی جبه چه کردنی دواکاری شارو مندن لبواری دابین کردنی آسایشی و پاوجی و خزمتگزاری و دیهنانی جیانه کی باشتر با اوان جختیان کرد. حزبی تقدم با سروکایتی حلبوسی لحل بشار نکانی پارلمانی دی اکتوبری عراق و بعد از سینان 37 کرسی دوای بالی صدر پلوپیکی دو همین بخو ترخان داوا. اولاف شولز جگری پیشوی روشکاری آلمانیا بو روشکاری آلمانیا و کتایی بستردم یانگیر امرکل هنکه 16 سال بوده 10 سالات بو. شولز با دنگی 395 پارلمانتر لکوی 707 دنگ بو سروکی حکومتی نوی آلمانیا. پروسه دنگ دانکه به نهینی برای وچو. هندک پارلمانتاری هاو پیمنکه شولز دنگیان پینده. اگر سرجمیان دنگیان پیدا بایه جمالی دنگکان دا گیشتا 416 دنگ. شولز که چپی سر با پارتی سوشیال دموکراتا لحال بجاردنی ایلولی امسال پارتکه سرکوتنکی مزنی به دسته ندوه اوی پیش پارتی یکیتی کریستیان دموکرات گوتوا هرچند جیوازی دنگکان کم بو ولان توانی دستی خوی پیش آرمین لاشیتی دوستی انگلا مرکل و پلوراوی پارتکه با پستی روشکاری آلمانیا بخد. حکومت نوی که آلمانیا بالی نیده و قیرانی کرونا و گرانی کشوهواب کتا کاری لپیشینه برنامه که انگلا مرکل ده روش پیش تواب کردنی 16 ساله حکمرانی ده سالاتی بو اولاف شولز بجهش. اولاف شولز بو نویم روشکاری آلمانیا لدوی جنگ جیهانی دو همه و شولز لکه تک داده تا ده سالات آلمانیا لبردم سختین قیرانکانی سردم دایه. از تنگه کان بریتین لحش نوی پیگه آلمانیا و کوزل هیزه کی گوره یکیتی اروپا لکاتک دا اولاتان لدو هزار و پیزده و رو بروی شپول به دوی شپولی حتنی کش برن بونه توا. لروشالات و گرشی اگن لگر روسیا روش دوی روش لخلق شندن هستانی چین از تنگی با اولاتان یارکان درست کردوا قیرانی کرونا لشپولی چوارم یتی هرشی الکترونیو که برکی آبوری و بازرگانی و چندین هورازون شوی سخ لبردم روشکاره تغن 63 سالکه آلمانیا. وزیری دروی کماری اسلامی ایران روش سه شنبه به دربرینی امیک ایران سوره لسر بردوام کرنی دانستان کنوتیشی ایران چاوروان پیش نیار لوژیک کنی با تفرنج و تاو توی بکرید. حسین امیری عبداللهیان لدیده لگل اندامانی لجنه آسایشی نشتیمانی و سیاستی دروی مجلسی شورای اسلامی ایران پیدا گرد تولی لبراوانه شندی دانستان کاری ایران لویان بو اویه که آمن جیگلی ایران لمال حلوشانوی بای کتکن لم روتا دا و دی به هنرد. امیر عبداللهیان لم دیده ردا و رای پیدا گرتن لسر چاوکران سیاسته که دیاروی هاوسن گشه در روزی رکنه للاین دولتی ایران و رهنده جور بجورکان سیاسته دیاروی کماری اسلامی ایرانی لآراسته پرپیدانی پیوندی لکل دروسی کنده لچوارچیوی سیاسته دروسی گریکی باشو گنجاو لیگ دایه و وزیری دیاروی کماری اسلامی ایران تیشکی خسته سر دوگشتی هم دوائی سی ابراهیمی رئیسی سر کماری ایرانی اسلامی با ولتانی تاجیکستان و ترکمنستان و تیشی بجداری سر کماری ایران لدانشنی سرکردکان ریخروی هاوکاری شانکایو هر وحا کبونوی ریخ روی هاوکاری آبوری اکو دیان چاپی کتنی لاوکیو گری پستو لگین یک جاری واجوک رو دسکوتی باشی لبواری پرپیدانی پیوندی لگل دروسیکن هبوا. لگدانوی سفری جگری سیاسی و توشکاری پای برسی ایران بر روسیا اما سردیری و توجه که جنابی شاهو قاسمی لگدانوی لسر امبابتا گرینگا کردوا پیکاو دیویسین.
و دیاره ایران دیگه لگفتوگو کانی وین او پیلانه بو خوی دانه و که بتوانه دگل طرفکانی برجام به تایبت روسیه و سین به شوازی که تکه کسی گفتوگو بکد. ام سفره هم دتواند لبابتی روشکاری و مشهور بید بو رکوتنه کی باشتر و هم اوی که رگه چاره پیدا بکن بو ملهوریکانی امریکا لبابتی حسارکان که خصویت سر ایرانو نای هبید لایبات لهر دو روانگو که چاوی لیبکین دزاین که روسیه ده توانید رولی که برچاوی هبید نگ وکو پشتیوانی لیران بلکو وکو واستیک لنیوان ایرانو طرفکانی برجام و هسته کرد که لدلی گفتگوی دولانه ایران روسیه رکوتنی برجام دتواند دروس بید با مرجه که روسیه بتواند لعن اروپایی کنیش لگل خوی هودنگ کرد.
رادیو کردی تهران هاوری همیشه ایوا.
بله زور سپاسی جنابی شاو خاسمی اکین بو لکتانوی لسر سفری جگری سیاسی و تویشکاری پای برز ایران بو روسیا. لا برای جمع جولکانی داعشیش لا حریم کردستانی عراق و در عبدالله من لگلا بابزانین جنابیان چه لکتانوی راپورتی کن لسر امبابت بو ایما برای کردو و فرمون بیویسن.
ماوی که چکدارانی داعش لو ناوچانی که دکیویت نیوان سنوری هزکانی پیشمرگو سپای عراقی و بناوچه بوشعی امنی ناو دبرید کرده تیروریستیکانیان دجی هزکانی پیشمرگه دست بی کردو توا. هر بویا برپرسانی سربازی و حکمتی هرم لگل سپای عراقی دا لە هەوڵدان بۆ کۆتایی هێنان بەو گروپە کە لەو ناوچانەدا خۆیان هەشارداوە. لەم بارەیەوە پەرلەمانتار محەددین حەسەن یوسف گوتی
بەڕێکەوتنەگەر حکوومەتی عێراقی لە هەوڵدان بۆ ئەوەی ئەو ناوچانە ئۆپراسیۆنی هاوبەش و هێزی هاوبەش لەو ناوچانە دروست بکرێەوە ئامادەکاریەکان بۆ ئەو دوی لیوای هاوبەشەی کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی عێراقیدا هەیە لە هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراقی هەوڵ دەدرێتن لە ئایندێکدا کارەکانیان تەواو بێت. هەوڵ دەدرێت پێداویستەکانم بە جۆرەی توانە بۆیان پڕ بکرێتەوە وە قسە لەگەر حکوومەتی عێراقی لەسەر بابەتەکان چکو بە جۆرەی دەستوری عێراقی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەشێکە لە منظومەی دیفاعی عێراقی.
هەرچەندە ئەو چەکدارانەی داعش کە لە ناوچەکانی کەرکووک و دامێنی چیای قەرەچوخدا لە ناوچەی مەخمور هەن ڕێژەیەکی زۆر نین، بەڵام ناوە ناوە لە شەواندا فرسەت دەهێنن و کردە تیرۆریستیەکانیان دژی هێزەکانی پێشمەرگە ئەنجام دەدەن. لەم بارەیەوە عوسمان سێدەری سەرۆکی لیژنەی پێشمەرگە لە پەرلەمانی کوردستان بۆ ڕادیۆ کوردی تاران گوتی
وی خۆی دایمە لە هەموو دنیای مەفارزی پارتیزانی تەبیعەتی وایانی ئەگەر مەفرزێکی پارتیزانی تۆ نایبینی ئەو تۆ ئەبینێ ئەتوانێت ئەو چێتە ئەم قۆڵ زەبرێی پارتیزانی بۆچێنێ. ئێمە خۆمان پێشمەرگە بووین لە ڕابردوو پارتیزان بووین، ئەزانی پێشمەرگەی پارتیزان یا خەباتی پارتیزانی خەباتێکی خەتەرناکە بەڕاستی لە هەموو شوێنێکە و لە هیچ شوێنێکیش نییە. لەبەر ئەوە ئێمە بەڵێ هیچی لە بلانەکان ئەوەیە کە دەبێت بەو شێوەی خۆیان ئەوان چۆن بە شێوەی پارتیزانی یعنی ڕوبەڕووی هێزەکانی پێشمەرگە بوونەوانە ئێمەش دەبێت بە ئەمان پلان ڕوبەڕووی تروریستانی داعش ببینەوە. تەنداریش دەیاندراوە و زۆریشان لێکوژراوە، بەڵام لە هەمان کاتیشدا وەکو باسمان کرد ئەو دۆخە بەداخەوە لە ڕابردوودا متمانە لە ناو لە بینی وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی بەرگری عێراقیدا دوای 16 ئۆکتۆبر نەمابوو. ئێستا وردە و دەخەری کە متمانەیە بگەڕێتەوە بە هەمانجی بتوانی ئەم ناوچانە پڕ بکەینەوە.
ماوەی مانگی ڕابردوو بەهۆی کردە تروریستەکانی چەکدارانی داعشەوە زیاتر لە 20 پێشمەرگە گیانیان لەدەستدا و بریندار بوون کە داعشەکان لە سێ پەلاماری تێرۆریستیدا ئەنجامیان داوە. بڕیار وایە لە ماوەیەکی نزیکدا بە هاوبەشی هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراقی ڕووبەڕووی ئەو گروپە ببنەوە لە ناویان بەرن. دارا عەبدوڵا، ڕادیۆ کوردی تاران، هەولێر.
سپاسی دارا عەبدوڵا ئەکەین و بەردەوام ئەکەین خەواڵەکانی ئەم بەشە. مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق دوای سەردانەکەی بۆ هەرێم و قەزای مەخمور و بەسەرکردنەوەی سەنگەرەکانی پێشمەرگە ڕایگەیان داعش و ڕێکخراوە تروریستەکان شوێنیان لە ناوچەکە نابێتەوە و یەک بە یەک دوایان دەکەوین. مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیان هیچ دەرفەتێک نییە بۆ گەڕانەوەی داعش و هێزە ئەمنیەکانیش توانای ئەوەیان هەیە بەرپەشی هەموو ئەوانە بدەنەوە کە سەقامگیری عێراق دەخەنە مەترسیەوە. کازمی ڕوو لە داعش و ڕێکخراوە تروریستەکان دەکات و دەڕێت یەک یەک شوێنتان دەکەوین و شوێنتان لە عێراق نابێتەوە. فەرێق جەمال ئێمنکی سوپاسالاری پێشمەرگە بە میدیای پارتی وتووە دوای سەردانەکەی ئەمڕۆی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان و محوەری گوێر مەخمور ئەوان وەکو پێشمەرگە لە کۆبوونەوەکەیاندا لەگەڵ مستەفا کازمی داوای دابینکردنی دووربینی حەراریان بۆ پێشمەرگە کردووە. لە بەرامبەریشدا کازمی بەڵێنی داوە لەو بەشە بودجەیەی کە بۆ سوپای عێراق دابین دەکرێت دووربینی حەراری بۆ پێشمەرگە بکردێت. هەروەک مستەفا کازمی بە فەرماندەکانی پێشمەرگەی وتووە جیاوازی لە نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراقدان ناکات. وتەکانی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کاتێکدایە لە دوای ساڵی 2017 و ڕاگەیاندنی سەرکەوتن بەسەر داعشدا لە ماوەی 3 هەفتەی ڕابردوودا داعش زۆرترین هێرشی کردووەتە سەر پێشمەرگە و سوپای عێراق. هەر لەم پەیوەندیەدا بەغدا و هۆلێر زۆر جار لەبەرەی هەواهەنگی و هەڵمەتی هاوبەشە هێزەکانی دوولاین بەڕێکەوتن گەیشتوون سەرباری ئەوەی کە پەلامارەکانی داعش هەروە بەردەوامە. کێشەوە لەمپەرەکانی جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەکانی ناوبەرەوە چییە کە لەمبارەوە هۆگر غەریب کاناسەی پرسە سیاسیەکان لێکدانەوە دات؟
لە ڕاستیدا لە چەند ڕۆژی ڕابردوو گروپە تیرۆریستەکانی داعش هێرشیان بۆ سەر مۆرگە و گوندەکانی سنووری هەرێمی کوردستانی عراق و هەروەها چەند شار و شارۆچکەیەکی تر لە عراق کردووە کە ئەمەش بە زیانگەیاندنی شەهیدبوونی ژمارەیەکی هاوڵاتی سیڤیل و دیان پێشمەرگە و خەڵکی تر تێیدا شەهید بوون. ئەم ئۆپراسیۆنە کە ئێستا کە هەردوو هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی بەغدا پێکەوە دەکەن ئەمە سەرەتایەکی باش دەبێتن بۆ کەمکردنەوەی ئەو هێرشانەی کە داعش لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لەو فترەیە کە هێرشەکانی زیاد کردیە کەم بکاتەوە. لە ڕاستیدا عێراق هێشتا لەبەردەم مەترسی تیرۆریستانی داعشدایە و کۆتایی پێ نەهاتووە. و ئەو فراغە ئەمنیانی کە لە ناوچە جێناکۆکەکان لە سنیوان هەرێمی کوردستان و عراقدا هەن، ئەویش بە هەمان شێوە کاریگەری وای کردووە کە ئەمانە دزە بکەن و هاوڵاتی و خەڵکی سیڤیل تێیدا زەرەرمان بکەن. چەند ڕۆژی ڕابردوو لە سنووری مەخمود ئەوەی کە بینیمان کە هاوڵاتی تێدا شەهید بوون و منداڵ تێدا شەهید بوو، ئەمە بەڵگەیەکی خاشە هەڵنەگرە لەبەردەم ڕای گشتی عراقی کە چۆن دەبێتن ڕێککەوتنێک نەکرێتن بۆ ئەوەی خەڵکی سیڤیل بپارێزێتن.
بیسەری دوایین هەواڵ و شرۆڤەی هاوپەیوەند بە ئێران و ناوچەکە و جیهان بن لە رادیۆ کوردی تاران هەگبەی هەواڵ.
پۆلیسی فەرەنسا باسی گیرانی کەسێک لە پاریسی کرد کە گۆمانی بەشداری لە پیلانی کوشتنی ڕۆژنامەنووسەکەی سەعودیە لێ دەکرێت. بەپێی راپۆرتی هەواڵداری فەرەنسا، پۆلیسی ئەمەڵەتە ڕۆژی سێشەمە ڕایگەیاند کە خالید ئالتایێبی یەکێک لە ئەو کەسانەی کە گۆمانی دەسەبوون لە پیلانی کوشتنی جەمال خاشۆقچی ڕۆژنامەنووسە ڕێکخنەگرەکەی سەعودی لەسرە لە فەرگەی شار دۆگۆلی پاریسی پێتەختی فەرەنسا قۆڵبەسکراوە. بەپێی راپۆرتی رادیۆ ئارتیئێلی فەرەنسا، خالید ئالتایێبی لە ئەندامانی پێشووی پاسەوانی سەعودی بوو بە تەمە بووە لە فرگەی شار دۆگۆلی پاریسەوە بگەڕێتەوە بۆ عەرەبستان. جەمال خاشۆقچی ڕۆژنامەوانی ڕەخنەگر و نەیاری پاشمینی سەعودی دووی ئۆکتۆبری 2018 پاش جوورێنی کۆنسوڵخانەی عەرەبستاندا ئەستەنبوڵی تورکیا بێسەر و شوێن کرا و دواتر هەواڵی کوژرانی بە شێوەی فەرمیان لەلایەن دەوڵەتی ڕیازەوە دانی پێیە دانرا. دواتر نووسینگەی زانیاری نیشتیمانی ئەمریکا راپۆرتێکی بڵاوکردەوەکەوەی دەرخست جەمال خاشۆقچی بە فەرمانی محەممەدی کوڕی سەلمان پاشمینی عەرەبستانی سەعودی کوژراوە. بگر خوشویستکان چند حوالکی عبوریشتان پیشکش دکم دوائی ناو برایک. برز بنامه سطح خفته هنردکرانی پوشکی ایران لا خودمانگی هم دوائی 450 میلیون دلار پوشک لا ایران هنردکراو که لچه و موی هاوشوی سالی را بدو سطح هفته گشه پیشنده داد. با پی راپورتی گشتو لما موی دا ایران لا بشی هنردکرانی بر همکان رستن و چنی نیش شایتی گشه سطح 20 با بایخی 300 میلیون دلار بوا. مرهمینا اسمی بلوین تن پولا و جوری بر همکان پولایی لا ایران لا خودمانگی هم دوائیه. هفته کمپانیای ایرانی در روی آمده درست کردنی 10,000 مگاوات هزگه وزه پاکن. سروکی ریخ روی وزه پاککن و سودوارگیری کاربای ایران سات با مشدن به پیشوازی کمپانیا کن لبنگشگران درست کردنی هزگه کنی وزه پاک بودی هفته کمپانیا دا گری 10 کمپانیای درکی و 60 کمپانیای نوخویی لم بنگشتن نمیه دا نویان تومار کرد و حضوری خویانیان را گیندوه. لە هەواڵا بوریەکانی ناوچە باگداریەوەی بەڕێز دەگەینم کە پێشوازی عێراق لە ئامادەبوونی کۆمپانیەکانی بنەمەزانستی ئێرانی لە کارکوک. سەرکۆنسوڵی کۆماری ئیسلامی ئێران لە سلێمانی بە ڕاگەیاندنی ئەمریکا عێراق دووهەمین شەریکی کۆماری ئیسلامی ئێرانە وتی یەکێک لە گرنگترین ئۆلەویەت و سەرەتیەکانی دەوڵەتی ئێران پەرەی پەیوەندی تجاری لەگەڵ دراوسەکانی خۆی وەکو عێراقە. سەرۆکی ژووری هاوبەشی بازرگانی ئێران و عێراق وتی ئێمە لە ئاسۆی گەشەی پەیوەندی ئابووری لەگەڵ عێراق مابەستی 20 ملیارد دۆلاریمان هەیە کە دوور لە زێن نیە و ئەمساڵی سەتی هەفتە گەشەی پەیوەندی ئابووریمان هەبووە. یەحیا عەلی ئێساق لە کۆبوونەوەی گەشەی هاوکاریەکانی ئابووری و پیشەسازی ئێران و عێراق وتی ئێمە هەمیشە لە پەیوەندی ناوچەی بەتایبەت لەگەڵ دەوڵەتی عێراق ورەی جددیمان هەبووە کە دەبێت ئاستی پەیوەندیەکانی ئێستاکە بە خێرایی زۆرتر گەشە پێ بدەین. لە هەواڵا بوریەکانی جیهانی شاتووە ئاگەتی لە ناوچوونی نێو ملیۆن کار و پیشە لە ئەوروپا هەتا ساڵی 2040 بە کارەبایکرانی ئۆتۆمبیلەکان. ئاکام و ئەنجامی مۆتاڵایەکی تازە لە ڕێگەی ئەنجومەنی ئەوروپایی دابینکاری ئۆتۆمبیل پیشان دەدات کە لەگەڵ قەدەغی دروستکردنی ئۆتۆمبیل بە ماتۆری سوتانی ناوخۆیی و هەنگاونان بەرەو کەلوپەلی هاتوچۆی کارەبایی نێو ملیۆن کار و پیشە لە یەکێتی ئەوروپا هەتا ساڵی 2040 لەناو دەچێت. قەرزی گشتی ئەمریکا لە 29,000 میلیارد دلار تێپەڕی. گەشتنی کورتێنانی بودجەی ئەمریکا بە ڕێژەی بێوێنە. و سەرنجدان بە تەکنۆلۆژیەکانی نۆژەنکەرەوە لە راپۆرتی کۆگەی جیهانی ئابووری. کۆگەی جیهانی ئابووری لە نوێترین راپۆرتی ساڵانەی خۆی دوایین لیست لە تەکنۆلۆژیەکان کە بڕیاریە لە 3-5 ساڵی داهاتووی جیهان بخەنە ژێر کاتێکاریەوە ڕاگەیاند. کۆگەی جیهانی ئابووری لە بەیاننامەی ڕۆژنامەوانی خۆیدا هەلاو پەیوەندیەدا وتوویەتی تەکنۆلۆژیا سەرباری گیرانی دەور و ڕۆڵی کاریگەر لە بەڕێوەبەرێتی گۆڕانکاریە و هەوایی و سەلامەتی گشتی لە دۆزرانەوەی ڕێگە چارەگەلێک بۆ زۆرێک لە کێشەکانی جیهان باش و بەکاڵ دەبێت. کوێگرە خۆشەویستەکان، دوای ناوبڕێکیش دۆخی کەشوهەوا باگەداریتان دەگەینم. خوشترانی پیتخ با اسمانکی تاوستا و لبانتوی نزده پلگرمان سیزده لخواتی نزده حوتا. شاری سنه اسمانکی برانی لیده باره چوار دل سر سیه. شاری محبت جا اسمانکی برانی لیده باره دواز دل سر سیه. ورمه شروع اسمانکی برانی لیده باره لبانتوی نزده ده لخواتی نزده سفره. شاری کرمشان جا اسمانکی برانی لیده باره پاز دل سر سیه. ایلام اسمانکی هوری پی و دیاره شازده لشر ششه. لا شار جوانه که هوری ریج آسمانه که برانی لیده برای تو حفده لسر حوته. شاری سلیمانی شروع آسمانه که برانی لیده برای چوارده لسر پینجه. شاری دهو که جاسمانه که برانی لیده برای سیزده لسر حوته. حلبجه جاسمانه که برانی لیده برای حفده لسر هشته. کرکو که جاسمانه که هروه برانی لیده برای هشده لسر حوته. بلان بغلای پیتخ آسمانه که هوری پی و دیاره و بیست و دو لسر هشته. اچین برای ترکیه و شاری آمد، اسمانکه برانی لیده برای یازده لسر سیه، مردینیش اسمانکه هروه برانی لیده برای نو لسر دویه. شاری درسیم اسمانکه برانی لیده برای لباترین ازده پلیگرمای سیه، لخوارتین ازده پنج درجه جر سفره. شاری استانبول اسمانکه هوری پیو دیاره یازده لسر ششه، انکاره اسمانکه برانی لیده برای تو لباترین ازده پلیگرمای هشته، لخوارتین ازده یک پل جر سفره. لا دمشقیش دا لا سوریا که اسمانکه برانی لیده برای 16 لسر ششه قومیش لوش اسمانکه رو برانی لیده برای 14 لسر ششه کوبانیش اسمانکه برانی لیده برای تو 13 لسر سیه. گویگر خوشویستکم چند بابتو برگه کشم لمال پرکانی حریمی کردستان عراق بایوی برای زمانده کردو پیش کشتنی دکم. سره تاسو د نن سپی میډیا من کډو بابت کې لچاپ دا ول جنوي او یک نشیر ومن بارزانی سره کې حریمی کوردستان دلې د بی د صلات دادوري آزاد بیت لا پریادان سرور میت مال فر سپی میډیا بابت کې لم برای و بلاو کډو ته نو سیویتی امر او چوا شمه هشت قانون یکم نشیر ومن بارزانی لم رسمي د زبکربون سره کې نوې انجمنی دادوري حریمو جمله یک دادوري د کلوتر د راګیان د صلات دادوري یک کلاب نما سره کې کانی قواره حریمی کوردستانو لا استاده کې شو تحدای زوری لبردن دایه با تایبت خولدن با دستوردن و کاریگری سیاسی لسر برگرکانی دادگابونی هیه. نشیروان برزانی باسی لویش کرد دبه دستالاتی دادواری خوی پریزدی دستالاتی خوی بید هر واحد دادوار دبید آزاد بید لبرگردن و پریز را بید برن بر خط فشار و کارتی کرد نکی نشیو. دجلید آمانجمن اویه دستالات کن لکردستان بشیوی ری بخرین که هیچ دستالاتی کاریگری لسر ویدی که نبید. مصطفی کاظمی سرک وزیران عراق و فرمانده گشتی حزب چکدرکان امرو چوارشنبه سردان مخموری که دوله برگای محوری ششی حزکانی پیشمرگه لگل حزکانی پیشمرگه و سپاه پولیس عراق دا که بوا. مالفر یه استالم برای و نصیبتی سرک وزیران عراق لوته یک در رای گین بو آگه در بون لباردوخی نوچکو حلوسته کردن لسر او پلان امنیه بابتیانه بو رو برو بونوی هراشکانی ترو دن رونو. هر وها با ریگری کدن لدوباره بونوی اوپیشل کاری امنیه للاین چکدران داعشی تروریست وکرا سردانی مخموری کردوا. فرمانده گشتی هزه چکدرکان عراق بالینی را و دونانی یک با یکی چکدران ریخ روی داعشی داوتی لیر و لخاکی شرا و بر ریخ روی تروریستکان دلیم مخلافین. ایمال با سدین بوتانو یک با یکتان راو دنین. یک با یکی فرمانده کانتان راو دکن و سزای روای اندگینین چکدار کانتان لبوسی هیز پالوان آسمان و زمین یکان مندن هیز کان من با پیکات جیواز کان یعنی و به هیز و ازایتی و لسر زوی برام برتان وستاون. مصطفی کاظمی لتجه و تکید رای گین کومال گا به همو پیکات و رنگ کان یو تروری رد کد و تو شری لتج دستو پیونده خائنو بکری گیر و هرزان کانی برپا کرد و تیشی گلی عراق. یکو یک گرتو لبردم همو آلنگار یکان دو هیز امنی کان من توانای برپشدانوی هر کسی کین ها یک هراشه بید بو سر آسایش و سخام گیری عراق. بلام جمعره یک لقطابیانی زنگوکان سلیمانی کتایی به خوبی جندن دهین نوچاوروانی ورگرتنی او حوکاریان که للاین حکومت با وزایت خویندنی بالا دیاری کروا. مالپاره یوشلم برای و نصیبتی امروش واشمه هشتی کانون یکم روز علی اندام انجمن قطابیانی ناراضی رای گند امرو ایمه وک قطابیانی زنکوی راپرین بریالی کتایی هنن منده بخو پیشندن. او قطابیانه او تیشی که او قطابیه و تیشی که استا چاوروانی برگتنی او حوکاریان پیمان بگد که وزارت خویندنی بالا للاین حکومت و بوی دابین کرو. بسی لویش کرد جگل قطابیانی زنکوی راپرین بریار امرو سوی قطابیانی دو زنکوی تر کتایی هنن بخو پیشندن را بگین نو روژی شما پشنوانه و هولکانی خویندن. توی نوزارت خویندنی بالا توی جنوی زنسی حکومت یاری میکردستان لرا راگەیەندرا بۆ یەک ئاشکرای کرد حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا با تەرخانکردن و خەشکردنی پاڵپشتیەکی دارایی بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی. لە هەواڵە وەرزشیەکانیش بەگەدایتان دەگەینم کە یەکێتی جیهانی زۆران ناوی دوو زۆرانبازی ئێرانی وەکو باشترین زۆرانباز لە ساڵی 2021 زاینی لە باری کارەوە ڕاگەیاند. ماڵپەڕی یەکێتی جیهانی لە بەشێک لە راپۆرتەکەیدا نووسی محەممەد ڕەزا گێرایی کە مێدالیای زێڕی ئۆلیمپیک و جیهانی لە کێشی 64 کیلۆگرامی زۆرانی فەرەنگی و ئەمیر حوسێنی زارع کە مێدالیای برۆنزی ئۆلیمپیک وەزیری جیهان دا وەزیری جیهانی لە کێشی 125 گرامیان هەیە باشترین کارکردیان لە نێوان زۆرانبازانی هەموو وڵاتانی جیهان لە ساڵی 2021 هەبووە و بەرەوەی خەڵاتی ئەم یەکێتیە بوون کە ئەمە پیشاندەری بازدان و پێشکەوتنی زۆرانی ئێران لە بوارەکانی جیهانیدای. یەکێتی جیهانی زۆران لەبارەی گەراییدا ڕایگەیاندووە کە ناوبرە و هەموو هاوسەنگیەکانی تێکدا و با بەدەستهێنانی مێدالیای زێڕی ئۆلیمپیکی تۆکیۆ و جیهانی نۆروێژ ساڵی 2021 بە کۆتایی گەیاند. هەروەها زارع لە تەمەنی 20 ساڵاندا ساڵێکی باشی وەپشتسەنە، ناوبرا و مێدالێکی برۆنز لە ئۆلیمپیکی تۆکیۆ بەدەستهێنا و توانی لە زۆرانبازانێکی بەناوبانگ وەکو تاها ئاگوگۆل و گێنۆ مێتریاشویلی کە پێشینەی مێدالیای زێڕی ئۆلیمپیک و جیهانیان هەیە تێپەڕیت و ناوی پاڵەوانەتی جیهانی بکاتە هینی خۆی. راپۆرتا ڕۆژنامەوانیەکان لە بەریتانیا ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە کۆسپێک لە بەردان لیڤەرپولدایە بۆ نوێکردنەوەی گرێبەستی محەممەد سەلاح. دەشڵێن لەوانەیە لیڤەرپول ناچار بێ سەلاح بفرۆشێت. ماوەی گرێبەستی یاسترەی مەسی لەگەڵ لیڤەرپول لە هاوینی 2023 کۆتایی دێت کە ماوەیەکە لیڤەرپول و ئەو یاریزانە لە دانوستاندان بۆ نوێکردنەوەی گرێبەستەکەی، بەڵام هێشتا نەگەیشتونەتە هیچ ڕێکەوتنێک. لیڤەرپول هەوڵدەدات گرێبەستی سەلاح نوێ بکاتەوە و دەست بەو ئەستێرەیەوە بگرێت، ئەویش لەسەر داوای خودی یۆرگن کلۆپی ڕاهێنەر و ئەفسانەکانی لیڤەرپول کە داوا دەکەن یانەکە ئەو یاریزانە لەدەست نادات. ڕۆژنامەی لیڤەرپول ئۆکۆی نزیک لە یانە ئینگلیزیەکە ئاماژە بۆ ئەوە کاتکە ئامانجی سەرەکی ڕێز نوێکردنەوەی گرێبەستی محەممەد سەلاح و نوسیبەتی هیچ گەنگەشەیەک لەسەر ئەوە نییە، بەڵام کۆسپێک لە بەردەم نوێکردنەوەی گرێبەستەکەدا هەیە، ئەویش تەمەنی یاریزانەکەیە. گوێگرە خۆشەویستەکان، هەر باوەندە گەشتنە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆی هەگبەی هەواڵ و راپۆر. زۆر سوپاس کە تا کۆتایی لەگەڵم بوون. فەرمی لەگەڵ پاشماوەی بەرنامەکانمان لە ئیزگەی ڕادیۆ کوردی تاران.
بسم الله الرحمن الرحيم. بینەرانی خۆشەویست و ئێژا خوشبرانی دەلال و موسڵمان، سەڵاوتان لێبێت ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان تەجیدا بەختەوەری و سەرفراز و کامرانی ئینشاءەڵا. لە ئستوری تارانی پێتەختی کۆماری ئیسلامی ئێران لە کەنەڵ ئاسمانی سەحەری کوردی لە خزمەتان داین، وەک بۆ خۆشتان دەزانن بینەری بەرنامەی ئەم حەوتەی تروسکەن. ناوڕۆکی بەرنامەی ئەم حەوتەی تایبەتە بە لێکدانەوەی باسی فەلسەفەی فێرکردن و بارهێنان لە ڕوانگە ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە. بڕیار وایە کەم بابەت لە خزمەتی کارناسیشی بەڕێزی بەرنامە مامۆستایشی ئاینی و مامۆستایەکی زانکۆ شی بکەینەوە. سەرەتا پێکەوە سەردانێکی جووری فەرمان دەکەین و دێنەوە خزمەتتان. خۆشەویستان کە بەرنامەی تروسکەتان بۆ بینین هەڵبژاردووە. ناوڕۆکی بەرنامەکە وەک لە سەرەتاشەوە عەرزم کردم باسی فەلسەفەی فێرکردن و بارهێنانی ئاینیە لە ڕوانگە ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە بۆ مەبەستەش لە خزمەتی مامۆستایشی ئاینی مامۆستایەکی زانکۆ بەڕێز دکتۆر مەحموودی وەیسی دیان. مامۆستا وەیسی بەخێر بن بۆ بەرنامەی تروسکە.
بەنێ خوای گەورە، خودتانیش بەخێر بن. دەستخۆشیتانە.
سپاس. ممنون دو بشتریتان برز دکتر بیسی. باز کمان هاپین به فلسفه فکرنو برهنان در روانگه اینی پیروزی اسلام و اینجا دکتوری ما خریکین در روانگه اینی اسلام و بابت اکدیه کده اینو الان برنامه اسلام برنامه شی تکمت ها و همو ربازه که دیاری کردو و همو برنامه شی آماده بوی که مروی که دیندار و ایماندار بگات بختوری دنیا و دواروش اینجا اگر من یو بسی کوملگای بکن که لدین دور کوتو تو ابی چی بکن با کوملگای که اگر کو برنامه آینه کن رچاو ناکاد بلام تربیتو برهنانی که ساغ و سلیمو درستی هبه
پیم آیا کسی بیه به آوا تحول درست که الی کوملگی آوها که آماجتان پیفرمو ابی اولین کاری که بکن پیوتر تربیتی صامت يعني بيدنك ساكت عمر بن عبد العزيز رحمه الله فرموي كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون يعني بور رجي خواب انغواز كان لحالك بيدنك نيجنوا وقت بيدنك بين دي شلون دعوات كان بسلوك برفتار امن فرا برو اهلنا اوكم القدانيشه بتعاملك جوان لقل او خلقي ورده ورده زميني تحول وتغيير انت ادرس سكات والاصل بيوتي تربيتي صامت جا خو ابو تربیت دو جوره له حقیقت اگر بیر لب کنه دو جور یک تربیت ک و کو نجار ملکه یک تربیت و کو با خوان ملکه فرجر تربیت یم چاکوشیه نجاریه مثلا داینی اگا هر منالکه کنه ته دنیا من گرک ان شاء الله ام کرام کچ به دکتور اما تربیت نجاریه هل اول او کو کسیک اچو نجار علی سندری کوم دروسکه وانی دې نجار خو کاری به شورم جوړستانه نه سندلیش خورج نه کا ته اخر یې 100 سالې تری به سندلیه وانی چوار پایه نه تاشت پایه هر چوار پایه دې شکر یې سندلیه هاله ذهن نجار ته او چې وکم ابرید بندازو الکنه به کوی ته سندلیه مې تربیتی نجاری من نه ونی کا کبا کلک نه هاتو کبا درد نه خو یعنی استعدادی فرد محدوده کای کوجی اما تربیتی با خوانی چی متفاوته تاشه که با خوان به نسبت یک نمامک به نسبت یک دانه یک حالا نما منیجم با خوانی منو نیا که بخصوص که کمی ظریفتر کاری لکه کشاورز کشاورز کمی حرامه چه از ایتر وانیه ما با خوان وانیه ای زور ظریف تاشه ام نهالا ام نما من ناسکب کاتو چاو دیریب کاتو او دیریب کاتو زور خزمتی بکاتا ورده ورده بوی بدرخت یک سمر بدا تو میوه بدا لحال که ایتر لبرچاوی ام با خوانه نیا وکو نجارکه که سندری مشخصه هر روز یک نشون ما یک امگیا هر روز یک لونه میوه بده هر روز یک لونه شاخه کی شکوفه بده متفاوته لحالت های مختلفه که قرار گیردم گیا امنا ماما که به درخته شکلانی مختلفی هست و نیه به دست دستی یعنی هیچ اراده نیه ایت با خوانه کلمه که ام درخته چون رشتو نموکات و خو نشانه ده تو امانه اما به تربیت با خوانی یعنی زمینه و بستر یک فراهم کین بو امي ام فرد استعداد هاي بالقوي دركون او تم مؤثر ترين عامل بو تربيه شو تربيه ديني شو غير ديني فرقي نيه مؤثر ترين عامل بو تربيتي بتي بالديني ايجاد فضاي مناسبه فضاي تربيتي ام اوي تامين كاين يتو كارمانيت قصه ونصيحه ودنگو بس اما تشتي كي جزئيه كم بعد وقتا لازم تذكر بدريت كفايته اصلا مت فضا كمان فضاي كي سالم به فضاي كي بدر بخور به فزای کوي که ام من داله له ناوی احساسی حریت او ازادی بکات احساس کا خویه توشی ریانه وی سر ریه من علانه چې من فراوان هز متاسفانه من علکان کلاونه نسری دای کو باکیان خرابه فزا کا فزای ریای به فزای به خلوصی تیابت راحت به ام ناله راحت نفس به شید راحت نشونه ما بکا راحت استعداد کانی در کوي الا مواظب چن مراقب چن عینی با خوانه کا چې سره گدا نمامکه باشه سیزنه وګه مشکل نه لګری تاو حدا نه نه نشه به دیاره تو عمل ما مگه به درخته خو رگه خو بلا ده اما تربیتی با خوانی که ما زور لی غافلین فلتر تربیت و نجاریه او ته زور به نتیجه کم مگه
سپاس برای دکتر ویسی سپاس خوشحالی بینر که برنامه تروس کردن با بینین حال بجردو دیسانو سردانی که جوری فرمان دکین حتی که دکتر ویسی توزک تحسینەوە اینجا اینەوە خسمەتان دوایین بەرگەی بەرنامەشتان ئاراستە ئەکەین.
خدایا هر لتو جوان خدایی، خدایا هر لتو جوان خدایی، لسر تختی جلال و کبریایی. بینرانی هجا و بامگ لا اوتاری امجارمان دا باسمان لا بنماکانی فیر کردن و بارهنانی دینی یا اصول تعلیم و تربیت دینی. مسئله تعلیم و تربیت یا فیر کردن و بارهنان مسئله که زور گرنگ و آینی پیروز اسلام لاسر بعضی پیغمبران الهی بایخی که زوری بم پرسا و بم مسئله داو. با تکرا فیر کردن و بارهنان دینی لسر ام بنرطان دامزرا و کامل لرد با کرتی پیشکشتانی یکم. یک، بایخدان با دور و نقشی دایه و باوه لاناو خوخیزان دا، یعنی بنمالو خوخیزان اتوانه فیرگو و کتابخانه و مدرسه که باشو بکلک بیبو زارولکان و با کروکال و مندال، یعنی دایه و باوه اتوانن فیرکار و معلمه که باش بن، چون آینی پیروز اسلام بایخی که زور ادابا خوخیزان و بنمالا با ناوی کوملگا و جامعه کی بشوک. دو، بایختان با فطرت و بوماوه، یعنی بنماکانی تعلیم و تربیت یا فیر کردن و راهنان اسلامی لاسر بایختان با فطرت و بوماوه. انسان با گوری فطرت و بوماوه خدایی خوازیاری فیربونه. لم بایخدان با فطرت و بوماوه دا چند شد خوی انوینه. یکم خوناسینه، دوای او خداناسینه، دوای او گرانه و سرخو، چون وتراوه من عرف نفسه فقط عرف ربه. لبرا شناختی خودا وقتی خود بناسی خدایش با باشی اناسی. اما بشکل بنماکانی تعلیم و تربیت اسلامی هروها وتراوه الناسو معادنو كمعادن الذهب والفضة، يعني إنسان كان كانزان معادن وكانزان وكانزاي طلاو نقرة باستخراج بكرين. لم استخراج دا تعليم وتربية وفير كردن وبارهنان كاريجري ودور ونقشيكي قوريه. سي هداية خاهية كآكاري پیغمبراني إلهي، ويعني پیغمبراني إلهي با گره ارکی سرشان و مأموریت خویان حزیان کردو که دانشتوانی کومل هدایت کن. یعنی یکی لبنماکانی فیر کردن و بارهنان دینی یا تعلیم و تربیت دینی هدایت خواهیه. یعنی انسان هست با برپرسیاریتی و مسئولیت کاد. وقتی ابینه کسی لاره ارواد هولا دا که هدایتی بکاد. یعنی تعلیم و تربیت دینی با هدایت و خستن سری خلقه. شوار شنگرتنی زانست و جیری، یعنی حکمت، یعنی یکی گلب نماکانی فیر کردن و بارهنان دینی حکمت و جیری و زانست، یعنی شنگرتنی زانست و جیری که لفرهنگ قرآنی و دینی امدا پیدالین حکمت. قرآن فرمه ولقد آتینا لقمان الحکمه، اما با لقمان حکیم حکمت و زانست و جیری من پیدا و فیر من کرد. هر وها لا فرمودكاني پیغمبر مزني اسلام دهاتوك الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها، يعني حكمة زانست و جيري و علم و تكنولوجي و زانست ونبوي انساني بروادارة لهر كوادي خراب الاماري اداو فيري ابي وكوتراوة مروان ويجر كيبوا ويجراوك بخبر شاواتا قسي باش ورقرو جمدك يكتويتي الحكمة ضالة المؤمن. پنج، كالكور قرتن لا ويستو إرادة خود، يعني لا فرهني تعليم وتربية الدينية إرادة مسألة مهمة، يعني تو مختاري كام ريقة بقري تبر إنا هديناه السبيل. إما بإنسان ریگه خاص و خراب من پی نشان داو اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا یا بر ریگه راست داروا یا بر ریگه لاره داروا یعنی اختیار و اراده با دست خویدی کوابو لا فرهنگی تعلیم و تربیت دینی دا کلکورگرتن لویست و اراده خود مسئله کی زور گرنگا و آخرین پیکو شتکدان علم و عقل یعنی علم و عقل پیکو شتک ادرین ابن دو باسکی بهیز تا کارکان پیش بشد من مثال ساده لخدمتان ارز کم کسی که کارخانه و کارگه کی گوره هی لیر دادو شتن یک علم و اندیشه و فکر و زانست و یک کرسی خواه و مواد خام ام دوانه اگر پیکو نبن کارکا پیش ناشه یعنی فکر و اندیشه گلال دارشتن هی و کرسی خواهیشه یعنی تا مواد خام نبه کارخانه کار ناکه امه پیکو شتکدانی علم و زانست و عقل لا بنماکانی فیر کردن و برهنانی دینی دا هیا اما بو با کرتی فیر کردن و برهنانی دینی و بنراتکانی که لیر دا پیشکش من کردن لمتار کرت دا هیوادارم با کلک بو ببوتان تا به گشنوی دواره خواهی گورتان اسپیرین
صد خوشحالی بینه لسری ترانی پتخت کماری استمیران لخزمت هندن میوانی برنامه تروسکن به نوراکی فلسفه فرکرنو برهنانی آینی براز دکتر ویسی وکو دوائیم برهی برنامه کمن بسی وطن فرمو که دبی کشو هوای چی لبر پیک بهن ریه با اوی که مندال بباشی بر بید تربیت بکرید رای بهنین او کشو هوای چون پیک دی؟
وای او کشو هوایا او فضا لحقیقتا محصولی سلوک و رفتاری درستی دایکو باوک
واح.
یعنی ام دایکو باوکا که سکانداری کشتی خانوادن هر کم بجارک دایک کانگای مرحمت و لطف و مهربانی و بزایی و سوزه باوک هیچ که لحقیقتا وکو ستونک را اوسته با امای دایکو بقی اعضای خانواده پالی پیبدن و بحسنو ولو خوای وستا و مندو جبه اما مندویتی ناناسد او فضا که درست بو لحقیقتا او اتفاق باشا اکوید که ام منداله لنای او فضا راحت تنفس اکا راحت قصی خوی اکا کومک اکا کومک اگرید لشوینان کلوانه هیلکانیش کن تذکری پیدره ولی لعین حال هموی منشأ اکی محبت و مهربانیه و خوای پروردگار با پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام تو فضایی که درست که پلی رحمت و عطوفت فبما رحمت من الله لنت له رحمتی خوارجا و بسرتو فضایی که درست که صحابتی ها درست بوکن حالا بعضن حالایی که ان لسره ده خطایی که ان کرد اگر خطایی ان کرد تو تندو تیش برخوردت کرد هموی اچنو دمی کاری یعنی لو کنت فضلا غلیز القلب لن فضو من حولک افرمی و عفو عنهم چاوی تو چاوی عفو مهربانی بیت واستغفر لهم استغفار يا مبكي وشاورهم في الامر او فزا پیغمبر عليه الصلاه والسلام مهيا كرد لانجامه چی خوفر دانانیش دو ساعت حساب کاله قال اما چهار ساعت مشرب ده وقتی نبو اما فزا که بو ام صحابه چون او فزا الو گور یعنی هات بسره و ام فزا نه من زور زور کمه به فزا های پاکو سالمو صالحو پر نشاط درست کن چه لنای خانواده چه بیرونی خانواده هر کسی تکلی او فضا بو لحقتا متأثر وید و متنبه وید و آلگوری که بسره نابرین دایکو باک اولین مسئولین و متولیانن با امی بتوانن فضایی که سالمی تربیتی تأمین کن کل ناوی او فضا و منالانه تربیت کن
اینجا پرسره که دیگه دکتور دایکو باک ارکی بار هنان و تربیتی مندالین لسرشانه اوان دبی مرجع که این چی بیه سرچاوه که این کامه بیه
دواره اگر تو سریق ساوالی نکمان ها بزنیم از دواجه که این بچه هدف و امان جده سی پی کردوه انتخابه که معیارکانی چی بون اما زور زور مهمه اگر فقط اشکو عشقی و تواشه یکتری هن کردو دلیان لیکتر چوگه به نظری منتظری هیچ گونه تحول یک ماوه بمشته و منالکی چون که خویان لید هید طبیعتا فضایی که هستی او فضا سه چه فضایی که هم بیو دایکو باوله خلواتا من دال اویتا کپی او فضا بنابراین دایکو باو فقط مسئولی خویان نین مسئولی او منالی چهن او منالان تواشا یعنی کن با تواشا کردن تربیت اون با گوی گرتن تربیت اون با حال سوکا و دانشتن حتی نان خواردن تواشای دایکو باو که کن چون نان خوان
خوتن چون خون همو او دعو نریتله حقیقتا هموی به شکلی که غیر طبیعی غیر خداگاه ناخداگاه منتقل به منداله و منداله کاملا متاثر بیت
لبرو آموزگاری که نراستو
آها دقیقا چون اونیه که الان زبانی گفتار لحقه تا 5% مؤثره بقیه زبانی بدنه زبانی بدن زور زور مؤثره لوانین گوی گرتن حتی دسته که ام باوکه تیریتی بسر منداله که یا اصلا گره که قصب که پیکنینی که خوشی هست تحولی منداله که گرید اما نن فضا درسته کنو که عرضم کرده
جو کدوم این پرسیار دکتر امام لباسی تربیه و برهنان پیوست من با کمالگا که کمالگا که خویل خویده تربیت و ساو سلیمیه که جگه سنج که در رنگی در بیتا لنه کمالگا که اسلامی در چه کسان یک بر پرسی اوزر راهنان و تربیت کردنن
به نظرم پیغمبری خواه فرمویه کلکم راع و کلکم مسئول ان رايته
اواني كف تنيا ما مسعني
اي يا ما مسعني مدرسه ندانشگا خانواده يعني امانه اي بيكو هم هنگ بون بيكو هم هنگ بون تابتن پروسه تربيت برون بون پيشو اگر نه هم هنگي دروز بيله بيني مال لگل مدرسه لگل دانشگا لگل کوملا اصلا هیچ تربيت اتفاق ناكوي وبنابراین لرا اما معتقدين بميك امانه دس بدن بدس يكو متعاون ومتحد بون تابتن مراحل تربيته يك بدو يك تایب کنو بیوانا پر
سپاس مرز دکتر ویسی با تیبینی کانتن سپاس اندکن دیسانو که بون با میوانو کارناسی برنامه محوطه تروسکا سپاس با سرجم خوشحالیستانی بینر که محوطه لین چول نکردین و حتی کتایی برنامه لگو من دا حواری بون و دارین که سرجم برنامه جگه پسندتان بوید تا حوطه دا حتو که بیگ دگینه و ملایکتن با خداوندی تا قانه اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو سپاس
وتاری روج بناوی خواوندی برزو به هاوتاو صلاو لیوا جوگرانی هجا آیزان توری شار دهن رکان للاین رکراوی جیهانی یونسکو سال 2004 زینی پیکاتوو یستاک نیزیکی 180 شهر لسران سری جیهان اندامی و تورن. اما جیم تورا به یسکدنی هاری کاری نیو دولتی لنوان شهرکانی انداما به مباسی و برهنان لبواری ده هنان. ام دوائن نوسنگه یونسکو لپاریس 49 شهری جیهانی وک شهری ده هنری خوراک حلب جردو که شهری کرماشان ایرانیش لملیست دایا. پارزگی کرماشان به نیزیکی 80 جور خوراک 11 جور نان، 20 جور شیرینی و نیوان جمی تایبت پتانسیل چی زور بالای هی لبواری خوراک دو سالان یکا کمیوان داری لگرانی خوراک لسرانسری ایران و جیهان پیشلینان لهر کومالگا یک دا پیش شناسی فرهنگی و کشوهوایی و سیستمی گزرانی کومالگا هلگری کومالیک پتانسیلی تکنیکی هنریه که بدکارهنانیان لپروسی چرک رو ده ماده خواب و کرسی خواردن بو آماده کدنی خوراک دخلیت بردست. چه جنان تایبت مندی جیا کروی مرووی زیرک لجن لبرانی دیکه زن رو. کلود لویستروس مروو ناسی فرانسی لبرهمی بنوبانج خویده بناوی کالو کلیو لسرم باوره یکا کلاندن یان چجلینان هم نشانه پروسی تیپارین لسروش با کلتور و فرهنگ و هم دراستی دا روش و حال مروف به همو تایبتمندیکان مروف بونی نشانه دا رابردو داو کمالگانه که آبوری کشتوکاری باش یان هبو ماده خوادنی زور یان لبردازدا بو فرهنگی چجلینان و فرجوری تکنیکی آشپازی و چجلینان یان پیشکوته بو با نمونه یه شکل کمالگانه که فرجوری و سلیخی خوراکی برچاو با ایرانه. کارکانی چجلنان و شوازی آماده کدنی جورکانی ماده خواهو لینانی امهم خوراک رنگا و رنگ ایرانیا لکتبکانی کارنامو ماده الحیات بجمعو لدوره صفویه نشانه ازمونه چی درودریج لتکنیچ علوسکاو هنری زریف و پیشکوتو چجلنان لیران نجفی دریابندری نوسرو ورجری کسکدو ایرانی لکتبی بنرخی لباری آشپزی و خوراک جور بجورکان ایرانی دنوسه لسی جنان ایرانی دا نهینی که یا لفرهنگی ایرانی شاراوا که تایبت مندی چی تایبتی بخشی و بجوهرکیو لهمو جهان دا بنیو بانجی کدوا چه جنان ایرانی دا توانین وکو مافوره و معماری و عرفان و ویجو ادب ایرانی به هنر چی زور پیشکوتو وک خالی با دستکوتی چی بیسی و دوی جنانی ایرانی بزانین. پرزی کرماشان با خلکانی چی رستن و نجیب و دلوان و میوان پرور هروها روبری چی زور و فرجوری زمان و زاراوکان لجمسر گرنگکان لبواری گشتیاری ده. بونی 2600 گوندی جوان کشو هوای فرجور و چوار ورز و چندین شوینی سرشتی و کوچیای برز و دارستان و روبار امناوچه ایرانی کردو به بهشت یک بو هوگرانی گشتیاری سروشتی لسرانستری جیهانو. میجو فرهنگ و هنری کرماشانو زیگو پلیم شاره لبواری فرهنگ و شارستانیت ایرانی گرنگایتی چی حاشا حال نگری بو او گشتیارانه هایی که ایران بو سفر و گران حال دب جیرن. پرزی کرماشان به 2200 شوینواری نشتیمانی تو مرکراو تو ماری جیهانی کمالای میجوی بیستون و بارودوخی کشو هوای جور بجور نخیمی که دریو شاوه لراجاوه ایرانو به های فرجوری کشو هوایی و پیشینه دریجماوه شهرستانی لم نوچه یا فرهنگی خوراکو چشلینانی دانشتوانی شهری کرماشان فرجوری بالای هیو خوراکو شیرنی جور بجور دگریتوا بجی نان روغنی کرماشانی نان شکری نان برنجی نان خورمایی کاکو رونی کرماشانی گوشه یکن لا برهمکانی چجلنان یم نوچه یکا نیوبانگی جهانیان هیا. خوادن و خوراک چوکو شلی ترخینا، شلی عباسالی، آشی باینجانو، شلی بادام، کنگر، ریواز، بامیه، دنده کباب، سیو پلاو، گوشتاوی کرماشانی، گوشتاوی باغی و دیان خوراک بتام و دهین رانا، کال لاین دانشوانیم پاریزگاه اماده دکرین لا خوراک بنیو بانگکانی خلچ کرماشانن کل لاین پسپوران و گشتیاران سرنجام پیدراو. تاک یه چگل شیرنیکانی کرماشانه. شیرنیشی بتام که تامی در چین زور اداتو پیشینه صد ساله هیا. لا چینو لای زور تنککانی که به هوی دروز دکره ماده پیکنری اردیگنم شکر یان خاک قند هلکه در چین رون هلو آوا. کسانی که با یکم جار شیرنی کاک دخون،